Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naši današnji gosti, gosti emisije su Ljiljana Tomanović-Ponomarev i Enes Halilović. U želji da ispriča priču o svetu svojih, ali i naših roditelja, čiji su životi bili determinisani političkim i društvenim okolnostima, u vremenima za vreme i posle Drugog svetskog rata pa i ranije, Ljiljana Tomanović-Ponomarev posebnu pažnju je posvetila ženi i njenoj poziciji. I kao što će čitalac primetiti, žena je i danas, uz sve prethodno osvojene slobode, prilično nesamostalna i stalno u strahu. Umjetnik i muza knjiga je koja nas osvešćuje i utiče i na našu samospoznaju, a i u tome jeste književna vrednost. Poemom Bangladeš i manifestom kvantumizma Enes Halilović tvori nov pristup u stvaranju pesničkog dela. A šta je kvantumizam? Šta je kvantumistička pesma? Šta joj je cilj? Pesnik će reći da joj je cilj da sabere kvantove, smešu početaka i krajeva. A svaki kvant može biti na mestu bilo kog drugog kvanta. Poštovani slušalci, evo za nekoliko trenutaka vašoj pažnji najpre prepuštamo intervju sa Enesom Halilovićem. Tema, pojam kvantumizma. Naš gost je Enes Halilović, dobar dan, dobrodošli. Kako ste putovali iz Novog Pazara?
Dobar dan, bolje vas našao.
Beograda.
Pa dobro sam putovao.
Da.
Novim autoputem.
Eto lepo.
Dobar je put.
Hvala vam što ste došli. Evo stigli ste na vreme u našu emisiju Gutenbergov odgovor. Mi ćemo danas govoriti o vašoj knjizi Bangladeš i o manifestu kvantumizma. Hajde najpre da govorimo o manifestu kvantumizma. To je nešto novo. Znamo za manifeste, znamo za tradiciju manifesta u evropskoj i svetskoj književnosti i u srpskoj, pogotovo u vreme avangarde, ali u ovim vremenima ja nisam još naišla na ovako sročen manifest kakav ste vi uradili. Polazite od nauke, od kvanta i kakva je to vrsta nadogradnje koju vršite?
Mislim da su sva znanja krenula iz jedne celine, od jednog znanja, i da su bila nedeljiva. Kasnije razgranavanjem sveukupnog znanja došlo je i do podele tih znanja. Naime, kao što su se razgranale nauke, fizika, hemija, medicina unutar sebe, kao što se književnost razvrstala na rodove, umetnost, tako se oni kao da idu do kapilara u još sitnije grane. Kao kad lekar ide sa specijalizacije na subspecijalizaciju, jednostavno sva ta znanja ipak imaju jedan korijen. To je jedno opšta stvar jedna i nekada nisu bila ovako izdeljena kao danas. Ako se vratimo na fundamente stvari, ako se setimo Empedokleja koji je bio i lekar, i muzičar, i filozof, i pesnik, on ta znanja nije nužno delio. On je želeo da ih ima, ali nije bio toliko opsednut podelama i razvrstavanjem, kao što mi danas razvrstavamo i estetiku i nauku, koliko god možemo.
Mi idemo na fragment.
Meni se čini da kao što su sva znanja krenula iz jednoga, da će, iz jedne tačke, da će se opet vratiti u jednu tačku i da će se sresti. I uopšte pomak koji čovjek svakoga dana čini u mišljenju, u pevanju, u naučavanju sveta, je paralelan kao u principu spojenih sudova. I onamo dokle je stigla nauka do kvantne fizike, dokle su njeni dometi, mislim da tu treba da ide i poezija i jezik. I ja sam se bavio fragmentom kao delom znanja, jer svako od nas vidi samo deo i čovjek je fragment sveukupnog čovečanstva i ovo što vidimo u ovoj prostoriji sada je samo deo ove zgrade i ovaj grad u kojem živimo, deo ove zemlje i ovo tlo, ovaj mi vidimo samo deliće univerzuma i znamo samo deliće njegovih sveukupnih zakonitosti. Zato sam se ja bavio fragmentom sa osjećanjem da ipak iz toga fragmenta može se nazreti sastav celine. Kao što dobar stručnjak za kriminalistiku dođe na mesto zločina i nađe jednu trepavicu i na osnovu nje rekonstruiše koji je čovjek počinilac toga. Kao što smo čitali, ako se ne varam, kod Meše o onom vrapcu koji može da zahvati u kljun samo kap mora, pa na osnovu toga mi vidimo sastav mora. Ovi stručnjaci koji istražuju koliko su reke zagađene, oni ne nose reku u laboratoriju, nego uzmu valjda jednu čašu, ponesu, pa tamo vide šta ima u toj reci. Moja preokupacija u knjizi Bangladeš jeste fragment u odnosu sa celinom, to jest nešto malo kao kvant, kao najmanja količina energije koja se dešava u elementarnim procesima.
Kažu da je milion puta manja od atoma.
Ja energija. Ne znam kolika je, ali mi je možemo osjetiti, naročito u neverbalnoj komunikaciji.
Kako vi razvrstavate te čestice u literarnoj observaciji?
Mi vidimo danas da je čovjek podelio pažnju na razna polja. Imate čovjeka koji gleda televiziju ili istovremeno sluša radio i istovremeno gleda u telefonu neke poruke preko WhatsAppa, Vibera ili ne znam čega, i svima se javlja, svima poklanja delić pažnje i razgovara, na primjer, sa svojim ukućaninom. Tako je zapravo današnji čovjek raščetvoren, da tako kažem, najmanje na četiri strane gleda i jednostavno je istovremeno kao da je zagledan u svim pravcima i pokušava da prati sve što se dešava. I on od svega vidi i čuje fragmente i fragmente šalje ka svemu tome. I vidimo danas nekog opšte informisanog čovjeka koji zna o svemu ponešto. Ja sam želeo ovom knjigom, opet sada ne ulazeći u tu zamku da tumačim svoju umetnost, želeo sam da oponašam fragmentarnost koja postoji u savremenom čovjeku, to jest njegovo fragment njegove težnje da se fragmentarno izrazi ka različitim krajevima stvarnosti.
Vi ne tumačite svoju knjigu na način uobičajen, ali samim tim što je ispisan jedan manifest, vi usmeravate čitaoca na način kako će doživjeti i pročitati vašu knjigu. Kada se pišu manifesti, uglavnom se proklamuju književna načela jednog autora ili jedne grupe, ali je uvek teza radikalno suprotstavljena mainstreamu. Gde možemo uočiti tu vrstu suprotstavljenosti nečem što je postojeće u srpskoj književnosti?
Ja mislim da ovaj manifest samo slika ono što već postoji u savremenoj umetnosti. On je konstatacija postojećeg pesništva, ali ne celokupnog pesništva, i on je dokaz izvan predstojećih dokaza, izvan postojećih dokaza. On je samo još jedan dokaz kvantnosti čovjekove koncentracije i čovjekovog stanja, ali dokazan izvan postojećih dokaza. Radikalnost je u tome što se on imenuje kao kvantumizam, ovo je početak kvantumizma, ovo je manifest nečega novog. I ovo je poziv na učešće zapravo u ovom pravcu. Naročito želim da se učenici koji idu na škole kreativnog pisanja oprobaju u ovom načinu pisanja, jer mislim da će im to pomoći da savladavaju određene književne tehnike i veštine, i ja to inače i dajem na svojim časovima svojim učenicima, da vežbaju, dakle, da stvaraju kvantove unutar poezije i da od njih prave smeše. Manifesta nema mnogo u zadnje vreme, bilo ih je više ranije. Koliko se ja sjećam, kada sam počinjao da pišem, možda negde u srednjoj školi, ja sam možda u književnim novinama naišao na jedan manifest, da li je to bio manifest, da li se zvalo aleksandrizma ili tako nešto, ne mogu sada se tačno setiti. Ne znam kakvog je upliva imao on u stvarnosti. Mislim da je on želeo da potakne ljude ka Aleksandrijskoj biblioteci, to jest ka mnoštvu znanja, da se traže mnoga znanja, što je inače naravno legitimna stvar. Ja ne znam kakav će biti učinak mog manifesta, ali on znači meni, jer kao što reče Ljermontov, pesnik kada viče, ne viče radi vas, nego viče radi sebe, ja sam ovo viknuo radi sebe, a baš me interesuje kako će se on poroditi u samim pesnicima i koliko će značiti u vremenu, jer smatram da sam po prvi puta želeo da kažem nešto eseistički, pored umetnosti, i ovaj manifest nazvao sam kontrapesmom koja ide zapravo uz pesmu.
Uz pesmu Bangladeš.
Da, uz pesmu Bangladeš, koja je opet posebna celina od kontrapesme, od manifesta kvantumizma.
Da, o pesmi Bangladeš razgovarat ćemo kasnije, a sada evo da zaključimo u ovom delu razgovora. Dakle, vi predlažete nešto novo, vrlo blago na taj način osporavate staro, ali nemate imperativni stav, što je također osobenost manifestnog obraćanja.
Svaki književni uticaj je koristan kada se primi, ali koristan i kada se odbaci. I ne postoji u umetnosti sada nešto što može večito biti trend ili moda, ali svaka moda je bila dala određeni ukus tom sveukupnom univerzalnom svetskom književnoj trpezi, da tako kažem. I ovo je, dakle, ja ne mogu napraviti celu trpezu svetske književnosti, i to nije uradio ni jedan čovek, ali ja želim da toj trpezi dodam jedan začin, kvantumizam, kao viđenje fragmentarnosti unutar celine, koja je za nas nesaznatljiva, ali mi znamo da ona naravno postoji, jer mi smo delovi celine.
I mi je osjećamo.
Naravno. We move like cagey tigers. We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you, we missed you. Our love. The love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing
the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we miss you. We missed you. The love cats, we're the love cats.
Nastavljamo naš razgovor sa Enesom Halilovićem i evo sad ga pitamo o pesmi Bangladeš. Da li je bilo izvesnih uticaja iz zidova, baš u ovom smislu teorijskog opredeljenja kakvo zagovarate? Knjiga Zidovi nagrađena je Mešinom nagradom 2015. godine.
Ja sam u knjizi Zidovi pomenuo kvantnu fiziku, rekavši da filozof stoji pred zakonima kvantne fizike, a sada je čovjek koji misli, pesnik, ili u ovom slučaju možda ja, unutar kvantne fizike sa svojim jezikom i sa svojim observacijama. Postoji, dakle, dodir i odnos prema prethodnoj knjizi Zidovi, ali smatram da svaki pesnik ne treba celog života da piše jednu knjigu, nego treba da vrši iznova nove eksperimente i da traga za poezijom i da proširuje polje saznajnosti poezije, polje govora, kao što ribolovac traži da ide da lovi ribu na onom delu obale gde riba već nije izlovljena. Dakle, on traži tamo gde riba ne zna zakon udice, hranjenja, traži da ide tamo gde ima više ribe. Ja sam tražio ta nova značenja unutar jezika i unutar poezije, svestan da se neke teme izližu kao što se eventualno neke reči u poeziji, ne u jeziku, nego u poeziji izližu, kako nas je učio Derrida, kao što se novčić izliže. On ostaje u upotrebi, ali biva pomalo izlizan, da tako kažem. Knjiga Bangladeš je nešto novo u odnosu na Zidove, ali ih podrazumeva. Znači, ovom knjigom podrazumevam naravno sve prethodne eksperimente i sve prethodne knjige.
Kako i na kojim mestima eksplicite govorite o poeziji i o poetskom u Bangladešu?
Ima naravno na mnogo mesta govora o poeziji. Naime, u jednom trenutku sam i rekao da poeziju treba nuditi svima za novac, a besplatno samo trudnicama koje žele novu trudnoću. Govorim dosta o poeziji i o istoriji poezije. Govorim o tom i o Gilgamešu i o Vergiliju i o Homeru, naravno, oni su često bili teme unutar moje poezije.
O uzorima iz svetske književnosti?
Da li su oni uzori ili su oni ljudi koji su putnici, koji su putovali jednim putem pre mene. I vidim štit Enein i štit Ahilov, slike sa jednog štita, čestice u dva mita. Govorim, dakle, i o onome što je bilo pre mene, ali moja preokupacija osim poezije, jeste i čovek sazdan od zemlje, jeste i zemlja, jeste i Vergilijeva preokupacija obrađivanjem zemlje, koju smatram veoma važnom i za istoriju sveta i za istoriju čoveka. I kao što je Vergilije u Georgikama učio ljude po vrtarstvu, ja sam želeo da jedan deo svog Bangladeša, svoje poeme, posvetim i tome, ali sa novim iskustvima koja su vezana za veštačko i prirodno đubrivo, s obzirom da on nije imao znanja iz hemije kakva imaju danas stručnjaci za agronomiju ili za poljoprivredu. Dakle, ja dolazim sada, posle 2000 godina, da učim ljude kako da nađubre zemlju kako bi ona bolje rađala. Naravno, ne izlazeći ni jednog trenutka iz poezije, ali zapravo ja želim da poezija bude verna čoveku, a da čovek bude veran zemlji. Jedan moj prethodnik, pesnik koji nas je nedavno napustio, Borislav Radović, pričajući u nekom eseju čak o politici, kaže: treba ostati na zemlji, sve je u tome. Za mene je ta rečenica vrlo važna čak i za samu istoriju poezije, društva i ekonomije. Ne grešim, neka zna čitalac, znam o čemu govorim, čak i ekonomije. Jer kada vidimo tu međusobnu uslovljenost prirodnih kultura sa životinskim vrstama, u ovom slučaju kada vidimo danas da mi u svetu imamo problem sa pčelama zato što nemamo dovoljno, na primjer, suncokreta ili biljaka koje će hraniti pčelu koja nam daje med, mi vidimo da je zapravo svako opet samo fragment u tom svetu. Ja sam pesnik koji pozivam na celinu i da svako igra svoju ulogu, i suncokret, i zemlja, i pčela, pa naravno i ratar koji đubri tu zemlju. Ja mu samo dajem nove savete. On može čitati Vergilija o tome kako će kalemiti biljke, kako će ih saditi, kada će biti žetva, a ja sam se koncentrisao, uvaživši stara poljoprivredna znanja, na nova agrotehnička znanja koja sam želeo da transportujem u poeziju i da na taj način proširim polje poezije.
Enese, vaša knjiga Bangladeš, odnosno poema, ja je tako doživljavam, je podeljena na nekoliko celina. Pa možemo li saznati, evo, naslove?
Dve su celine osnovne, Bangladeš i manifest kvantumizma, ali postoji nekoliko ploča zapravo na kojima
unutar
Bangladeša, tako je, postoji nekoliko ploča. Ja ne bih možda otkrivao njihove osnovne teme tih ploča. Te ploče su izlomljene. Ja sam zapravo te ploče pronašao, kako se, ja sam priređivač ove knjige i ja sam ih pronašao usput. Naime, ploče su popadale, neki narod je bežao, negde je to sve bačeno. Ja u ovom slučaju nisam pesnik, nego priređivač. Anonimni autori uzdaše se u tvrdoću materijala. Nepouzdanim redosledom izložio sam delove ploča koje nisu rekonstruisane u celosti, dakle opet su fragmenti, reč je o fragmentima različitih veličina. Ploče su razbijene, najverovatnije usled bežanja, jer su fragmenti pronađeni na putevima i pored puteva. Pretpostavljam da su neke ploče pale u reke i u more i nikome nije zabranjeno da zaroni. Koliko ima daha, toliko će i pročitati delić, deo pevanja ili celo pevanje. Ali ovde, na osnovu fragmenata tih ploča, mi treba da zapravo naslutimo o čemu govore cele ploče.
Ali evo, imamo i uputstvo za čitanje ove knjige. Čitajte brzo onima koji sporo čitaju. Sporo čitajte onima koji brzo čitaju. Drugima čitajte kao da čitate sebi. Sebi čitajte kao da čitate drugima.
Tako je. To jeste uputstvo koje je naravno samo na jednoj ploči, ali verovatno važi za sve ploče. To jeste moje uputstvo za čitanje. Smatram da poeziju treba što više da iskušavamo pred realnošću i pred publikom. I sam sam napomenuo da o ovoj knjizi može da se napiše knjiga. To je naravno moj izazov, a ne i želja. Bangladeš je jedno iskustvo koje je, dakle, vezano za državu koja naravno stvarno postoji, mnogoljudnu državu u Aziji, koja je država zapravo nastala iz jezika. To je nacija formirana iz jezika i danas je svetski dan maternjeg jezika, ako se ne varam, vezan za datum koji se zbio baš u februaru, kada je Bangladeš želeo da dobije tu samostalnost. Sve države su zapravo veštački pojmovi. Oni su se odvojili na osnovu jezika kojim su govorili. Vrlo često je država starija od jezika, ali u ovom slučaju je jezik stvorio narod i državu. To je za mene vrlo važno kao za čoveka koji se jezikom bavi, koji jezik govori, koji se obraća ljudima koji razumeju jezik. Za mene kao pesnika ta činjenica istorijska vraća poverenje u jezik i u govor, jer mi danas mislimo da reči danas ne vrede, govori ili nekoliko izreka samo vezano za to, govori ili ne govori, niko te ne sluša. Ne, jezik je važna blagodat kojom se služimo, a Bangladeš je dokaz toga.
Priče, poezija i drame Enesa Halilovića, recimo, objavljene su u zasebnim knjigama na engleskom, poljskom, francuskom, makedonskom, turskom, albanskom i bugarskom jeziku, a proza i poezija je prevođena na engleski, nemački, španski, ruski, arapski, turski, francuski, poljski, rumunski, ukrajinski, mađarski, slovenački, letonski, albanski, makedonski, grčki, bugarski, katalonski, romski, danski, portugalski, italijanski, beloruski, jermenski i latinski jezik. Malo neobično. Šta se to dogodilo na BEPS-u, na beogradskim prevodilačkim međunarodnim susretima? Vi ste bili centralna ličnost, prevodioci su vama poklonili svoje vreme i pažnju i to je lepo bilo.
Bila je za mene sreća i čast da razgovaram sa velikim brojem prevodilaca koji su imali pred sobom moje pesme i prevodili ih na njihove jezike. Mnogo je važno za pisca da komunicira sa prevodiocima, jer su oni ponajbolji čitaoci, zato što vide problem kako transportovati jedno značenje u drugi jezik. I imao sam tu priliku da razgovaram i sa prevodiocem na latinski jezik, Dejanom Acovićem, koji je preveo nekolike moje pesme i na latinski jezik, što je za mene važna civilizacijska osa. Inače sam godinama i decenijama opsednut Rimskom imperijom, njenom kulturom, njenom književnošću i svime što je ona, tragovima koje je ona bacila. Tako da mi je to bilo zaista važno i za mene novo iskustvo da slušam svoju poeziju na latinskom i da vidim koliko je milozvučnost tog jezika prijemčiva za sve jezike. Ja sam inače uvek stvarajući razmišljao o tome kako će moju reč doživljavati neko u Japanu, na primjer, ili u Kanadi ili u Brazilu, kao i kako bi je doživljavao neko pre 500 godina ili, na primjer, za 500 godina. Smatram da književnost mora da odgovori i prostornom izazovu, ali i vremenskom izazovu. I latinski jezik jeste jedan od izazova za prevodioca, ali i za autora, jer je on, makoliko mi misli da je mrtav, on je živ zapravo jer se na njemu čita i on je pohranjivanje kulture za budućnost.
Enese, hvala vam na gostovanju. Naš gost bio Enes Halilović, pesnik Bangladeša i autor manifesta kvantumizma. Nadam se da ste bili i jeste, bili ste veoma jasni kada ste tumačili svoj manifest, a slušalcima preporučujemo da dođu do edicije Sent i da pročitaju knjigu Bangladeš i da uživaju u toj poeziji sa blagom preporukom. Enesa Halilovića.
Hvala.
Hvala vam. Intertwined your hand perfectly.
so thankful for each day, for those moments when we touched that I captured in my frame. You gave me something beautiful and it needs no name.
Tvrde da je malo žena u književnosti, možda kada je reč o dobitnicama Ninove nagrade. Ali žene pisci time ne bi trebalo da su opterećene. Njihovo delo prati i učvršćuje njihov značaj. Takvim temama često posvećujemo pažnju. A naša gošća Ljiljana Tomanović-Ponomarev fenomenu žene i ženskog. Umjetnik i muza, knjiga je o kojoj danas razgovaramo, a to je knjiga naše gošće Ljiljane Tomanović-Ponomarev. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
U ovoj nedelji imali ste jedan veoma lep susret sa svojom beogradskom publikom. Bilo je to u biblioteci grada Beograda, gde je knjiga predstavljena. Ljiljana, vi se u svojim knjigama bavite prvenstveno fenomenom žene. I ova knjiga jeste na taj način postavljena. Ali hajde da podsjetimo naše slušaoce i na prethodne knjige gde je dominantna ženska figura. Pre svega vas zanima žena koja je ostvarena u intelektualnom svetu.
Moji ženski likovi su takvi, to su samosvesne žene, intelektualke, koje se prvenstveno bave sobom, samo preispituju se. One su u moralnim dilemama, žele da dođu do istine, da dođu do neke, do smisla života, do istinski, dubinski, i zato su one feministkinje. Ali ne feministkinje na
one... Radikalne.
Neradikalne feministkinje koje u muškarcu gledaju neprijatelja, nego to je sistem više koji je neprijatelj često i možda nekad i više i muškarcima nego ženama. Ali moje žene se bore za životno iskustvo, da im se da pravo da izađu iz onog porodičnog kaveza gde su, da ih drže stalno i porodica, kasnije porodica koju ona sama stvara. One nastoje da razbiju, znači, da te kaveze, te tvrđave koje su društveno predodređene, jer žele da ostvare to svoje žensko iskustvo. Dosadašnje ljudsko iskustvo je bazirano na muškom i možemo reći da je to samo polovina ljudskog iskustva, jer druga polovina je žensko iskustvo koje se stalno uskraćuje ženama i drži ih negde po strani u onom njihovom imanentnom položaju i sprečavaju ih da idu dalje i da osvoje te neke vertikale u kojima će naći smisao života, univerzalni smisao života. I ja ponekad pomislim, čini mi se da je Nikola Tesla jednom rekao, kad se oslobodi životna energija, da će svet, da će izmeniti upravo ta oslobođena ženska energija svet. Ja mislim da je to, da je možda mislio na to, da je svet satkan na tom muškom iskustvu i da mu nedostaje ta druga polovina ženska, i tek tada može nastati neka celina, kad se ujedine oba ta iskustva, mislim u svakom smislu, što mi kao ljudska bića možemo da pružimo, da damo, da ostvarimo i na intelektualnom i na porodičnom i na emocionalnom, na erotskom, nas sve vrste iskustava. I da tek tada kad se ta celina ostvari, mislim to je neki ideal verovatno, onda se možda može doći do neke istine. Jer istina je celina. Ne može biti istina ako imate samo polovinu nekog znanja o nečemu.
Da, kada bismo konkretizovali ovu književnu situaciju u knjizi koja nam je povod za razgovor, morali bismo poći upravo od ženskih likova, od lika majke i lika kćerke.
I one u knjizi funkcionišu kao antipodi, dok je muški lik, sin, sve vreme u zaštićenoj poziciji.
Pa jeste, to je isto jedna, mislim, očiglednija od ovih prethodnih pozicija žene u društvu, jer sam se vratila prošlosti, a vratila sam se tako što sam negde čula Predraga Matvejevića kad je zavapio, pobogu ljudi, zar ne znate u kakvom smo, zar se ne sjećate u kakvom smo siromaštvu mi ranije živeli, povodom rušenja Jugoslavije i sisteme i tako dalje. I ja sam negde to memorisala, ili sada kada smo suočeni sa jednim novim društvom gde to siromaštvo ponovo izbija nekako i vidljivije, setila sam se priče onih posleratnih generacija naših roditelja, baba, deda, rodbine, kad su govorili stalno o nekakvom siromaštvu koje nama lično je bilo strano, nismo ga osjećali. A kako čovjek sa godinama sazreva i dolazi u neku dobu zrelosti, roditelji mu postaju bliži. I ja sam, eto tako, povezala
i njihove sudbine
i način razmišljanja, i naročito ti ženski likovi koje sam ja smatrala za prevaziđene, neosvešćene, demode, znate, i pase. Ja sam onda odlučila da proučim malo taj period i vratila sam se u ono vreme neposredno
posle rata
i posleratni period, i tu sam jednim analitičkim i kritičkim kao postupkom pokušala da stvorim likove koji su živeli u to vreme i koji su se borili za neka svoja prava. I pronašla sam, čini mi se, način najbolji da pokažem taj nagli prelaz iz jednog društva u jedno novo. A on, htjela sam ga na slikovit način prikazati upravo kroz odnos majke i kćerke. Jer kćerka je bila u inferiornom položaju u odnosu na brata, koji se školovao, pred kojim je bila budućnost kao sjajna. On će biti sudija ili
studira prava
u Beogradu. Da. A ona je završila neku osnovnu školu. Učitelj se je hvala kako je dobra učenica. Međutim, majka je smatrala da to ne dolazi u obzir, da nemaju sredstava, i ona mora njoj da pomaže da bi Vukan bio školovan. I njena sudbina koju je majka predodredila, a ona je težila da ide dalje, imala je tu unutrašnju potrebu da ide dalje, ona je kod nje probudila tu buntovnost i nezadovoljstvo ženskom pozicijom jednog deteta u crnogorskom strogo patrijarhalnom društvu, čija je majka bila čuvar, on vrlo savjesni.
Da. I vi veoma lepo nama dočaravate upravo tu komponentu tradicionalno crnogorskog društva, gde je moral iznad svega. I u ponašanju koje je vidljivo, i u načinu na koji se vaspitava dete, ali u svemu tome ima upravo tih ograničenja o kojima vi veoma otvoreno govorite.
Pa taj moral je uvek, kad govorimo o tom strogom moralu, to je jedan moral, moglo bi se reći, plemenski moral, gde jedinka nema mnogo prostora za ličnu slobodu, a naročito ne ako je žena. Ona je, zna se tačno gde je mesto, i to je baš bilo i ponižavajuće, gledano s moje tačke gledišta, ali da žena u društvu ne sme da govori, mislim, u tim, to su priče i znamo iz istorije, iz filmova, da je muškarac taj koji je prisutan, koji predstavlja porodicu, ona je počinjena. I ona je I normalno da je žena, kad se govori o toj velikoj ljubavi prema majci, odnosno u Crnoj Gori, ili majke prema sinu, kad malo bolje izanalizirate tu situaciju, vi vidite da je u stvari tu ipak neki interes iza to, stoji iza toga. Jer što će se ona vezivati za čerku koja će ga čim odraste otići iz kuće i više neće ni viđati, a ako nije uz sina i njena pozicija u porodici je uzdrmana, jer ona, ja mu normalno sin je uvijek blaži prema
da,
majci,
i u ovoj
zaštitnik.
Da, i u ovoj knjizi lik muškarca, odnosno sina, nije dominantan, iako ja tako to doživljavam. Dominantna je Hajdana, majka, čak ni kćerka, mada na prvi pogled deluje da je njena uloga u ovoj knjizi izuzetna. Ali ja mislim da je lik stare tradicionalne žene u Crnoj Gori ovdje došao u vašem opisu do izražaja.
Upravo se, jer ona, Hajdana je dominantna, jer ona je autoritarna. Ona je kao kakvo je društvo. Ona je zamenila ulogu muškarca u porodici. I otud ta njena pravo na autoritarnost. Ona je ostala udovica i sada ona brine o deci. Ona preuzima tu ulogu zaštitnika i izvođena na put njih dvoje. I kroz tu ulogu ona prosto ne samo da preuzima mušku ulogu, nego ona počinje da liči na muškarca. Jer to je odbrana za ženu. Za ženstvenost je opasna. Ona se čak i ponaša, sada pojačava tu taj svoj nastup. Ona uvežbava.
Ona ispod
čak,
maske.
Ona ima tešku masku na sebi, a posebno vidjet će se u romanu, ona čak ima i neke intimne grehove koje se dogode, koje ne može sebi da oprosti, ali su se dogodili. I
ali niko toga, o tome ne zna?
Ne zna niko, ali ona sebe kažnjava. Ona još postaje kruća i ne oštrija i kritičnija prema slabosti ima ljudi.
I oprosti, na jednom mjestu i kaže u nekom unutarnjem razgovoru koji sama sa sobom vodi, eto ja ostavljam utisak na svet takav kakav ostavljam, visoko moralne žene, a ja znam šta se sve događalo.
To je u njenom obraćanju Bogu, da.
Da,
ona
da.
Se treba da se ispovedi.
Kada je najintimniji taj
jeste
odnos.
Trenutak, jer ona zamjera deci, ostaje sama i sada ona preispituje malo, dolazi. U stvari tu sumnju nije ona sama otkrila, nego je jedna prijateljica navela da tako razmišlja. I ona vodi jedan unutrašnji monolog, obraća se Bogu i čak i pred Bogom se ustručava da izgovori tu istinu. Ali onda ipak na kraju mora da je kaže i tako i čitaoci saznaju o čemu se radi. Ali ona, znači, potiskuje to svoje žensko biće do kraja. Ona potiskuje sve svoje potrebe. Ona je mlada žena, ostala udovica, ali ona, za nju je život prestao. Kad je umro muž, ona do kraja mora da bude u porodici majka. Što više liči na muškarca, to je više cenjenija i čak za nju kažu, pošto ona je inteligentna i snalažljiva, jer se sama bori, ima neko stiče, neko iskustvo, kaže da Hajdana je pravi muškarac i to je najveći
kompliment. Da,
kao
kad za ženu kažu izuzetno lepa, ali ima um muškarca.
Da, jeste, to je kao referenca. Muško je uvijek
da,
referenca.
Ali to nije kompliment za ženu.
Pa nije, naravno, jer žene su
biti
inteligentne.
A u ovoj knjizi posebno delovi gde govorite o ovako naslovljeni zacrtani ciljevi i o Hajdaninoj priči bi mogli da ilustruju suštinu vašeg kazivanja u knjizi Umjetnik i muza. I dok je Hajdana takva kakva jeste,
žena, muškarac.
Autoritarna, da, čuvar patrijarhalnih vrednosti, da.
Kćerka ima takođe te osobine, ali ona doživljava ipak jednu vrstu metamorfoze. Ona sebe ostvaruje, trudi se, želi da izađe iz tog miljeja gde se osjeća pomalo skučeno.
Rođenjem predodređeno, da, na neki način.
I ona ipak postiže jednu vrstu zadovoljstva kada sreće čoveka koji je umetnik i koji joj pruži upravo ono što možda nije ni znala da joj je potrebno, ali je to dobila, eto.
Da, pa ona traži izlaz iz te svoje situacije, iz tog siromaštva, jer siromaštva jeste bolest društva i ono, generacije i generacije u porodicama ostavlja na nekom dnu iz kog ne mogu da se izvuku, da. To je poznata stvar, na svetskom nivou je tako, nažalost. I međutim, Hajdani idu istorijske okolnosti na ruku, što je tom njenom nezadovoljstvu svojim položajem u porodici i perspektivom i budućnošću koju joj majka nudi i koja se od nje očekuje da bude, da se uda, ode u neku porodicu. Čak majka ima predlog za koga da se uda, da kao ona interesuje neki muškarac za nju. Međutim, ona postaje, kada se radi u fabrici i tamo se već upoznaje sa emancipatorskim idejama, pošto su komunisti zaista ženu oslobađali iz te pozicije čisto porodične i ženske i dovodili i ženu na nivo ravnopravnosti. I ona u jednom trenutku prolazi pored nekih tako nezadovoljna svojom pozicijom, majkom koja i dalje dominira, ona prolazi pored jedne radnje sa američkom robom u kojoj pravo da kupuju tu robu imaju samo funkcioneri. I ona zastane, ugleda neke crvene cipelice sa belim sirovim đonom. To se njoj učini nešto prelepo, fantastično, što ona poželi, ali naravno što je daleko od njenih mogućnosti. I taj susret sa tim cipelama izazove u nju misao, pa a kako bi bilo da se udam za funkcionera? Kao rešenje, način da to dođe do cipela.
Do cipela. Na jednom mestu, evo baš u zacrtanim ciljevima, pomalo humoristično opisujete Luciju, ona se zove Lucija u knjizi, kaže to ovako: valajću izaći iz ove običnosti i siromaštva koje me od rođenja okružuju, iako mislim da su ljudi iz naroda mnogo bolji od onih dobrostojećih, mada ruku na srce ima i u narodu novih karijerista, prepoznajem ih, ne karaktera, ipokondiranih, u pravu je majka, ja ako ikad budem bolje živjela, neću nikad zaboraviti odakle potičem. Časna skojevska riječ još uvijek je bila samo kandidat za učlanjenje u komunističku partiju. I ovim da završimo naš razgovor. Ja se nisam bavila posebno jezikom koji je pitak, lep, razumljiv, rečenica lepo teče u jednom odmerenom ritmu, ali ova tema, položaj žene, koji vi na tako jedan način, dobar način opisujete u suprotstavljanju u odnosu na tradicionalno, izrazito tradicionalno, osvaja čitaoca i čitalac ne može a da ne učestvuje u ovoj priči, u priči Hajdane i Lucije, a muški likovi jesu prisutni, ali su ipak sporedni. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam, Marika.
Slušali smo Ljiljanu Tomanović-Ponomarev. Govorili smo o njenoj knjizi Umjetnik i muza. Izdavač je Štampar Makarije, Obotsko slovo. A zanimljivo je da su Jenes Halilović i Ljiljana Tomanović, Ponomarev u razgovorima, dakle, koje ste čuli, pozivali na celinu i da svako na svoj način govori o potrebi za tom celinom. Bio je ovo Gutenbergov odgovor, a današnju emisiju su realizovali tonski Vladimir Penđer i Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, autor i urednik današnjeg izdanja Meliha Pravdić. I lepo provedite ostatak dana, to vam mi želimo.
The still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, for the times without number, darling, when I say, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade, out of sight, like the moon growing on the rim of a hill, in the chill still of the night? Still of the night.